Blasiða 19, Suður Evrópa. Víkingar sildu tvisvar inn í Miðjarðarhaf. Þá réðu Márar, menn frá Norður Afríku, yfir Íberíuskaga og voru með voldugan her. Í fyrri ferð víkinga náðu Márar að sigrast á þeim og flæma á brott. Í seinni ferðinni árið 859 herjuðu víkingar víða á strendur Marokkó og Ítalíu með misjöfnum árangri. Þeir ætliðu að sigra Róm en rugluðust á borgum og réðust á borgina Lúnu á norður Ítalíu. Á leiðinni til baka réðust Márar á þá. Víkingar komust loks til bækistöðva sinna við Ósa Leiru með þriðjungsskipa sinna eftir 3 ára leiðangur. Þeir reyndu ekki aftur að sigla inn í Miðjarðarhaf. Efst á síðunni kort sem sýnir ferðir víkinga Suður Evrópu.